ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ในวันพุธนะครับโดยระบุว่าการโจมตีฐานทัพในอิรักโดยอิหร่านนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตของทหารอเมริกันแต่อย่างใดผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกันเตรียมตัวที่จะดำเนินการใดๆก็ตามนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่อไปจากนี้โดยจะไม่มีการใช้กำลังทางทหารตอบโต้นะครับแต่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อรัฐบาลอิหร่านโดยทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจต่างๆทำความตกลงกับอิหร่านฉบับใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงด้านนิวเคลียร์นะครับเพื่อจะทำให้โลกสงบสุขขึ้นและบอกด้วยว่าสหรัฐต้องการให้ประชาชนและผู้นำของอิหร่านมีอนาคตที่ดีตามที่ควรจะได้รับนะครับนั่นก็เป็นคำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับกรณีการโจมตีฐานทัพในอิรักโดยอิหร่านซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้มีคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราเห็นอะไรครับคุณจำเริญจากการประจันหน้าครั้งล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งนี
้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญมาจากสิ่งที่เราไม่เห็นคือไม่เห็นผู้เสียชีวิตจากการโจมตีจุด2จุดในอิรักโดยอิหร่าน
ครับ
นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่คำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เป็นโอกาสให้สหรัฐเนี่ยได้ปลดชนวนความตึงเครียดหรือพูดง่ายๆก็ว่าเหมือนกับลงจากสถานการณ์ที่คล้ายๆกับอยู่หลังเสือ เพราะว่าทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ขู่เอาไว้ใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยบอกว่าถ้าอิหร่านโจมตีคนอเมริกันหรือทรัพย์สินใดๆที่เป็นเป้าหมายของอเมริกาสหรัฐจะตอบโต้ด้วยการเล็งเป้า52แห่ง ในอิหร่านซึ่งอาจจะรวมถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นคำขู่ที่ได้รับการตำหนิจากผู้อื่นมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากท่าทีที่เปลี่ยนไปของผู้นำสหรัฐซึ่งส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากการที่ไม่มีตัวเลขของความเสียหายซึ่งรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าการที่ไม่มีความเสียหายเนี่ยเป็นเพราะว่าอิหร่านเนี่ยได้แจ้งด้วยวาจาให้รัฐบาลอิรักทราบล่วงหน้าว่าจะมีการโจมตีซึ่งก็เชื่อว่าข้อมูลนี้ได้ถูกถ่ายทอดมายังสหรัฐทำให้มีการอพยพทหารแล้วก็ช่วงจังหวะของการโจมตีเนี่ยเป็นช่วงเช้ามืดซึ่งโอกาสที่ทหารเนี่ยจะอยู่ในโรงนอนไม่ได้ออกมาปฏิบัติงานเนี่ยก็ทำให้โอกาสการเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าไม่มีการเข้าเนื้อหรือว่าเสียเลือดเนื้อเนี่ยสหรัฐก็เลยหันมาใช้ยุทธศาสตร์3ด้านแทนอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคือจะมุ่งหน้ากดดันทางเศรษฐกิจใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านแรงขึ้นซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามาตรการกดดันนี้จะเป็นอะไรเพราะเท่าที่ผ่านมาก็มีการใช้มาตรการนะครับห้ามส่งน้ำมันออกแล้วก็มาตรการห้ามหรือว่าอายัดทรัพย์สินของบรรดาคนสำคัญหรือว่าห้ามเดินทางเข้าประเทศอันที่สองเป็นมาตรการทางการทูตผู้นำสหรัฐหันมาขอความร่วมมือจากองค์การเนโตซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยตำหนิอยู
่
แต่นี้ขอความร่วมมือทั้งจากยุโรปแล้วก็ทั้งจากจีนกับรัสเซียบอกมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันทำให้แน่ใจว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่สามารถเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ได้แล้วก็ต้องการให้อิหร่านเรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยมาเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์ใหม่เพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ที่ทำไว้สมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยไม่ดีพอส่วนมาตรการที่ตอนนี้กลายเป็นมาตรการรองเลยก็คือมาตรการทางทหารที่บอกว่าเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ได้ถ้าอิหร่านมีลักษณะของการคุกคามต่อไปในส่วนของอิหร่านเองเนี่ยสิ่งที่อิหร่านได้ทำเนี่ยอย่างน้อย2 อย่างที่เราได้เห็นอิหร่านแสดงให้เห็นว่าตัวเองก็มีขีดความสามารถทางทหาร
ครับ
ที่จะโจมตีได
้
นะครับโดยโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของสหรัฐซึ่งไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐโดยตรง
ด้วยขีปนาวุธ
ด้วยขีปนาวุธด้วย
ลูก
ใช่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการแค่ว่ายิงโดรนลาดตระเวนของสหรัฐตกที่อ่าวโอมานในช่องแคบฮอร์มุสนั่นก็เป็นการปะทะกันอย่างน้อยเนี่ยอิหร่านก็เป็นการบอกว่าตัวเองมีศักยภาพมีเทคโนโลยีทางทหารที่จะทำได้แต่ที่สำคัญกว่าผมคิดว่าเป็นในแง่ของการเมืองเพราะว่าอิหร่านโจมตีเป้าหมายในอิรักซึ่งมีทหารของอเมริกันอยู่เนี่ยเป็นการลดความกดดันทางการเมืองของผู้นำของอิหร่านเพราะว่ามีผู้คนนับแสนเนี่ยไปพิธีศพของพลตรีสุไลมานี
ครับ
แล้วก็ผู้นำของอิหร่านก็ประกาศว่าจะมีการแก้แค้นนะครับเพราะฉะนั้นการแก้แค้นตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้แค้นที่ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการคาดคะเนแล้วว่าจะไม่ทำให้เกิดผลลุกลามบานปลายด้วยรายละเอียดต่างๆที่ออกมานะครับแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็มีรายงานว่าสื่อมวลชนของอิหร่านเองเนี่ย รายงานว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีนี้จำนวนเนี่ยซึ่งไม่มีการยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ 30-80 คน
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยตัวเลขอันนี้หรือว่าการโจมตีท่าทีของการโจมตีโดยอิหร่านเนี่ยเป็นการตอบสนองความต้องการทางการเมืองหรือแรงกดดันทางการเมืองว่าอิหร่านได้ทำอะไรบางอย่างแล้ว
ครับจากท่าทีที่เกิดขึ้นของทั้งสองฝ่ายแล้วก็สิ่งที่คุณจำเริญกล่าวมานะฮะก็เหมือนกับว่าความตึงเครียดค่อนข้างที่จะบรรเทาเบาบางลงนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ออกมากล่าวแถลงในวันนี้นะครับคราวนี้คำถามคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งสหรัฐและอิหร่านได้เนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้เนี่ยบรรลุเป้าหมายจากเหตุการณ์นี้กันไปบ้างไหม
คือถ้ามองจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมองได้เป็นระยะสั้นกับระยะยาวผมว่าในแง่ของเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะกลางแล้วเนี่ยเป็นเป้าหมายที่บรรลุของสหรัฐเนี่ยในเชิงเรื่องของยุทธวิธีก็คือการกำจัดนายพลกาเซมสุไลมานีซึ่งเป็นผู้นำเรียกว่าเป็นนัมเบอร์ทูเลยของอิหร่านแล้วก็เป็นผู้นำที่มีบารมีในเรื่องของการเป็นผู้นำหน่วยรบพิเศษของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านพลตรีสุไลมานีเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความเสียหายให้กับกองกำลังของสหรัฐในตะวันออกกลางงั้นพูดง่ายๆว่ามีการกำจัดหรือเด็ดหัวคนนี้ไปได้ขุนพลคนสำคัญเนี่ยทำให้สถานการณ์ในเรื่องของความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยง่ายขึ้น
ครับ
แล้วก็กำจัดเสี้ยนหนามหรือว่าหอกข้างแคร่ที่สำคัญไปเป้าหมายระยะยาวของสหรัฐเนี่ยคือการที่จะอยากจะให้อิหร่านปลอดจากการเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ตัดโอกาสนี้ออกไปก็มีการอย่างที่เห็นประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มาเจรจาข้อตกลงกันใหม
่
และคราวนี้หันมาใช้มาตรการทางการทูตจะขอความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรด้วยเป้าหมายอีกด้านหนึ่งของสหรัฐจากท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้เห็นเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องการจะให้เกิดความปั่นป่วนในเศรษฐกิจของโลกซึ่งอาจจะมาถึงเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อที่จะพยุงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเอาไว้ในปีนี้ซึ่งเป็นปีสำคัญสำหรับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์อันนั้นเป็นส่วนของสหรัฐในส่วนของอิหร่านเองเนี่ยระยะสั้นเนี่ยอิหร่านถือโอกาสจากการโจมตีบอกถอนตัวจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ในเรื่องของเครื่องหมุนเวียงที่จะเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเพราะนั้นสุดอันนี้ก็เป็นโอกาสที่อิหร่านเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องผูกพันกับข้อตกลงอีกต่อไปนะครับ
ครับ
ในส่วนของระยะยาวนั้นนะเป้าหมายระยะยาวที่เป็นเป้าหมายที่มีมานานของอิหร่านอยู่แล้วก็คืออิหร่านต้องการที่จะคงอิทธิพลหรืออำนาจครอบงำในตะวันออกกลางแล้วก็ต้องการจะผลักดันให้สหรัฐเนี่ยถอนตัวหรือว่าถอนกำลังออกจากตะวันออกกลางแต่คำตอบในเรื่องนี้ก็ผมไม่เชื่อว่าจะหายไปจากการประจันหน้าครั้งล่าสุดเพราะว่าเป็นเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ของอิหร่านในขณะที่เป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยก็คือต้องการให้อิหร่านเนี่ยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพที ่จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได
้ครับคราวนี้มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี
้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปถึงว่าข้อสรุปหรือว่าบทเรียนในเรื่องนี้ถ้ามองจากในแง่ของนักวิเคราะห์ที่มองเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่คุ้มถ้าจะเข้ามาประจันหน้ากันโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการประจันหน้ากันโดยตรงในทางทหารอาจจะไม่เกิดขึ้นอิหร่านเองก็มีปัญหาภายในของตัวเองมีปัญหาเศรษฐกิจจากการถูกมาตรการลงโทษจากต่างประเทศมีความไม่พอใจภายในจากผู้นำของตนจากภายในแต่พอมีเหตุการณ์โจมตีปึ้งเข้ามาเนี่ยก็ทำให้คนอิหร่านเนี่ยเข้ามารวมตัวมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าในแง่ของเป้าหมายระยะยาวอย่างที่ว่าไว้แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอิหร่านเนี่ยการเลือกที่จะประจันหน้าทางทหารโดยตรงกับสหรัฐเนี่ยคงจะไม่ใช้เพราะรู้ว่าจะไม่สามารถสู้ได้ก็มีความเป็นไปได้จากการมองของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงว่าการใช้สงครามตัวแทน
ครับ
สงครามนอก
proxy
war ซึ่งอิหร่านก็จะมีกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรอยู่จะเป็นเฮสโบลาห์หรืออะไรต่างๆสงครามนอกรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์นะครับเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆหลังฉากในขณะเดียวกันมาตรการเหล่านี้การโจมตีทางไซเบอร์หรือการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สหรัฐเนี่ยสามารถจะใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะได้มองเห็นในระยะยาวต่อไปว่ายังอาจจะมีการคล้ายๆว่าบั่นทอนกันในรูปแบบอื่น
ซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าอาจจะรุนแรงมาก
ใช่ใช่แต่ว่าเห็นได้ชัดว่าอิหร่านเนี่ยได้คล้ายๆว่าได้ทำตามพันธสัญญาแล้วทางการเมืองว่าได้โจมตีตอบโต้สหรัฐแต่ว่าการโจมตีในรูปแบบอื่นเนี่ยยังอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและอีกอันหนึ่งในการโจมตีอิหร่านครั้งนี้โดยสหรัฐเนี่ย โดยปริยายสหรัฐสามารถส่งสัญญาณทางอ้อมไปถึงเกาหลีเหนือได้ด้วย
ครับนั่นก็คือการวิเคราะห์จากคุณจำเริญในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับ